The Reporters 101 Radio ช่วงคัมปานีอัปเดต
สวัสดีค่ะ
ค
่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Reporter 101 Radio นะคะเช้านี้อยู่กับดิฉันกัญจนาปลื้มจิตแล้วก็คุณณภาสอนประสิทธิ์นะคะวันนี้น้องแยมถาปณีติดภารกิจเพราะว่าเธอเนี่ยมีธุรกิจเล็กๆอยู่นะคะก็คือเปิดกิจการส่วนตัวนะเปิดร้านอาหารแล้วก็ร้านขนมจีนของน้องแยมนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีฝากเอาไว้ช่วงของ The Reporter Exclusive นะคะช่วงครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเปลี่ยนหนีไปไหนนะคะน้องแยมเนี่ยไปสัมภาษณ์พิเศษคุณภูมิธรรมเวชยชัยหลายคนก็พูดกันมาเยอะเลยว่าพรรคเพื่อไทยเดิมเนี่ยนะคะคือคน
ไทยร
ัก
ไทย
เดิมคนที่อยู่กันมานานๆเนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะไปตั้งพรรคใหม่จริงหรือเปล่านะคุณภูมิธรรมก็ยืนยันบอกว่าไม่ใช่แต่ไม่ใช่ยังไงเหตุผลอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปฟังช่วงครึ่งชั่วโมงท้ายนะคะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดนะคะเรื่องของการอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะเรื่องของการเสนอพรก.กู้เงินทั้ง3ฉบับเข
้
าสู่การพิจารณาของที่ประชุมหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยใช้เวลารวมๆแล้ว10ชั่วโมง
ใช่
ปิดฉากลงอย่างเงียบๆเนื่องจากว่าต้องรีบกลับกันนะคะเดี๋ยวติดพรก.ฉุกเฉินนะ
ใช่วันนี้เป็นวันที่2ใช่ไหมคะน้องแป๊ะเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นเปิดเลยนะเปิดพูดถึงวัตถุประสงค์ของการกู้เงินในเรื่องของการจัดทำพรก.เกือบ2ล้านล้านบาทนะคะก็คือ 1.9 ล้านล้านบาทเป็นส่วนของภาครัฐภาคกระทรวงการคลังสัก1ล้านล้านนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคการเงินประมาณ 900,000 ล้านบาทนะคะก็จะมีหลายกระแสเสียงกันมาเมื่อวานนี้ก็พูดกันถึงเรื่องการตีเช็คเปล่า
พรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ยังคงย้ำคือย้ำว่านะคะ เรื่องของการเสนอครั้งเนี้ยเขาเป็นห่วงว่าจะเป็นการตีเช็คเปล่าหรือเปล่านำไปใช้ตรงวัตถุประสงค์หรือเปล่านะคะแล้วก็จะทำให้คนไทยเนี่ยเป็นหนี้ไปชั่วลูกชั่วหลานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก
็มีหลายๆประเด็นแล้วก็เมื่อวานเนี้ยมันมีพอยต์นึงที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ว่าแบงค์ชาติใช่มั้ยคะก็ออกมาชี้แจงว่าเรื่องของการกู้เงินเนี่ยมันไอ้กฎหมายอีก2ฉบับพรก.อีก2ฉบับเนี่ยยังไม่ได้กู้
ใช่
ยังไม่ได้กู้ยังไม่ได้สร้างหนี้สร้างสินให้ประเทศชาติหรือว่าชั่วลูกชั่วหลานอะไรแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังทีหลังแต่ตอนนี้เราไปดูบรรยากาศที่สภากันสักนิดนึงความเคลื่อนไหวเช้านี้เป็นยังไงนะคะคุยกับน้องต่ายนักข่าวรีพอร์เตอร์นะคะน้องต่ายสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะน้องต่าย
สวัสดีค่ะ
เช้าวันนี้ตอนนี้10:10 นแล้วทุกคนเข้าห้องประชุมกันแล้วหรือยังคะ
บรรยากาศที่อาคารรัฐสภาในการประชุมร่างพรก.กู้เงินวันนี้วันที่2นะคะก็เริ่มประชุมแล้วค่ะส.ส.สมาชิกทุกคนเนี่ยเข้าสู่ห้องประชุมแล้วค่ะก็มีการลุกขึ้นอภิปรายพูดคุยกันแล้วนะคะบรรยากาศวันนี้ในการพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทวันนี้เนี่ยซึ่งก็คาดว่าวันนี้เนี่ยค่ะฝ่ายอาจจะมีการอภิปรายในรายละเอียดที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมในการฟังอภิปรายด้วยเป็นวันที่2
ค
่
ะ
วันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะบรรยากาศก็เรียกว่าคึกคักค่ะแต่ว่าปกติในตอนเช้าเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่อาคารรัฐสภานะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีการแจ้งว่าจะยังไม่เข้าที่อาคารรัฐสภาในตอนเช้านะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมสภาค่ะเพราะว่าตอนเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเรียกประชุมสบคชุดเล็กเพื่อที่จะพิจารณาในมาตรการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่3อะค่
ะ
แล้วก็จะมีการเดินทางมาที่รัฐสภาเพื่อชี้แจงในการข้อสักถามของฝ่ายค้านค่ะในช่วงบ่ายค่ะ
ช่วงเช้านี้มีใครให้สัมภาษณ์อะไรแล้วหรือยังคะน้องต่าย
ช่วงเช้าเนี่ยค่ะก็มีในส่วนของประธานวิปฝ่ายค้านนะคะคุณสุทินคลังแสงค่ะก็มีการออกมาพูดภาพรวมนะคะของการอภิปรายเมื่อวานนี้ค่ะโดยบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็พอใจในภาพรวมของการอภิปรายพรก.กู้เงินวันแรกเมื่อวานนี้นะคะที่ส่วนใหญ่ก็บริหารเวลาได
้
ดีเลยอะค่ะ แล้วก็แต่ว่าก็ยังรู้สึกผิดหวังในการชี้แจงของทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงรายละเอียดที่ลึกซึ้งในข้อซักถามที่ฝ่ายค้านนะคะได้มีการซักถามไปในเรื่องของการที่จะนำเงินไปใช้อะไรยังไงยังไม่ได้มีการชี้แจงค่ะเพราะว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้พูดเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รู้ได้เห็นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วไม่ได้มีการลงละเอียดที่ลึกลงไปอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ประเด็นที่ฝ่ายค้านซักถามเมื่อวานนี้ค่ะก็ทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ให้ข้าราชการลุกขึ้นชี้แจงแทนซึ่งก็ยังไม่เห็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งอะค่ะวันนี้ก็จะโฟกัสไปในเรื่องของการที่อยากจะให้รัฐบาลนะคะลุกขึ้นมาชี้แจงเพื่อเห็นภาพรวมในการวางแผนว่าจะมีการนำเงินไปใช้ยังไงค่ะร่วมพร้อมกันนี้นะคะฝ่ายค้านก็ให้จับตาไฮไลท์นะคะในการอภิปรายวันนี้โดยจะมีการจับมือกันของทีมหมอของฝ่ายค้านเลยเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะที่จะลุกขึ้นมาพูดอภิปรายเกี่ยวกับการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขค่
ะ
ที่ตลอดระยะเวลาในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดเนี่ยค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าได้มีการบริหารจัดการการทำงานด้านแผนสาธารณสุขมาเป็นอย่างดีแต่ฝ่ายค้านก็บอกว่ายังดีไม่พอวันนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็จะชี้ให้เห็นนะคะว่ายังมีข้อบกพร่องด้านไหนที่สาธารณสุขเนี่ยยังไม่ได้ทำและมีเรื่องไหนบ้างที่จะต้องทำได้ดีกว่านั้นรวมถึงวันนี้นะคะก็จะมีการเรียกร้องรวมถึงประเด็นในเรื่องของการตั้งกรรมธิการกรรมธิการเพื่อที่จะมาตรวจสอบอะค่ะในการใช้เงินพรกกู้เงินในครั้งนี้ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็แต่ครั้งก็บอกว่ามันมีนัยยะมาจากนายกต้นรีว่ามีการเปรยๆว่าอาจจะไม่มีการตั้งคณะกรรมการกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบวันนี้ฝ่ายค้านก็จะผลักดันให้ที่ประชุมสภาค่ะเห็นด้วยว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการในการตรวจสอบอะค่ะรวมถึงวันนี้นะคะบรรยากาศที่รัฐสภาค่ะก็มีการเพิ่มมาตรการในการตรวจวัดคนที่จะเข้ามาในรัฐสภาด้วยค่ะโดยมีการติดตั้งนำเอาแอปพลิเคชันจริงใจค่ะเราจะเห็นแอปพลิเคชันไทยชนะแอปพลิเคชันหลายๆอย่างในช่วงที่โควิดอย่างวันนี้ที่สภาก็จะมีการก็มีการเอาแอปพลิเคชันจริงใจมาติดตามทางเข้าออกอาคารนะคะเพื่อที่จะให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนนะคะได้กรอกหมายเลข13หลักเพื่อที่จะบันทึกประวัติการเข้าออกอาคารเพื่อให้ทุกคนสบายใจค่ะว่าใครเข้าออกอาคารในช่วงไหนอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกกับผู้สื่อข่าวค่ะหลังจากที่มีการเข้าสแกนคิวอาร์โค้ดนะคะทางรัฐมนตรีช่วยก็มีการสาธิตให้ผู้สื่อข่าวดูค่ะว่าจะมีการจะเข้ามาจะต้องมีการสแกนคิวอาร์โค้ดกรอกละเอียดอะไรเงี้ยบ้างว่าแอปพลิเคชันนี้ค่ะจะเป็นการบันทึกข้อมูลในการเข้าออกของบุคคลเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรคในขณะนี้นะคะซึ่งก็มีแอปพลิเคชันหลายลักษณะเดียวกันเหมือนจะเป็นไทยชนะหมอชนะแต่แอปพลิเคชันจริงใจเนี่ยค่ะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่มีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันนะ
คะ
และประชาชนสามารถเลือกใช้ได้ส่วนวันนี้ทางรัฐสภาเนี่ยที่เอามาใช้วันแรกเพื่อที่จะให้หลายคนเนี่ยได้มั่นใจว่าการเข้าออกอาคารเนี่ยจะต้องมีความเสี่ยงดังนั้นจะต้องมีการควบคุ
ม
เป็นสถานที่อากาศปิดใช้ห้องเดียวกันแต่ก็ยังมีการให้กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะอย่างที่บอกไปว่ากรอกไปเนี่ยก็จะได้รู้เลยว่าข้อมูลของแต่ละคนก็จะขึ้นมาเลยว่าใครเข้าออกมาช่วงไหนอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถรวมไว้ในอันเดียวกันได
้ค่ะ
แล้วก็ส่วนแอปพลิเคชันแต่ละอันที่ทางสธ.ได้คิดขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถควบคุมโรคได
้
ถ้าเกิดว่าตรงไหนมีความเสี่ยงเนี่ยก็จะสามารถนำเอาประวัติเนี่ยมาสอบสวนโรคได้อะค่ะ
วัตถุประสงค์ก็คือในเรื่องของการไม่ป้องกันในเรื่องของโควิด -19 ใช่ไหม
ใช่ค่ะอาจจะมีการแยกระดับขึ้นมานิดนึงก็คือแอปพลิเคชันจริงใจเนี่ยก็จะมาใช้ในส่วนของระดับที่การกรอกรายละเอียดข้อมูลนะคะมันจะไม่ยุ่งยากเพราะว่าอย่างไทยชนะเนี่ยเราก็เห็นข้อมูลที่ผ่านมาใช่ไหมคะคุณนภา
ค
ุณกาญจนาว่ามันจะมีความยุ่งยากบางคนก็ไม่เข้าใจว่าจะต้องกรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์อะไรลงไปแต่ว่าที่ แอปพลิเคชันจริงใจที่รัฐสภาที่นำมาใช้ในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนที่เยอะกว่านั้นอีกนิดนึงนะซึ่งคนที่เข้ามาสแกนแล้วก็กรอกเข้าไปเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะกรอกรายละเอียดตรงนี้เข้าไปอะค่ะ
โอ้แต่ถ้ากรอกเลขบัตรประชาชนมันยาวกว่าเบอร์โทรศัพท์อีกนะ
ใช่น้องแต่
ค่ะ
ถ้าพูดในแง่ของสายตาของผู้สื่อข่าวที่คร่ำบอดอย่างน้องต่ายเนี่ยเมื่อวานเนี้ยสนุกไหมให้คะแนนเนี่ยรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยน้องต่ายให้คะแนนสักเท่าไหร่สำหรับวันแรกนะ
วันแรกในที่เท่าที่นั่งคือในฐานะที่เป็นนักข่าวเดี๋ยวแล้วนั่งฟังประเด็นแล้วก็ทำตามประเด็นที่เราได้มีการติดตามมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวานเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคุณนะคะเพราะว่าอย่างที่เหมือนที่ฝ่ายค้านบอกว่าคือเหมือนแบบข้อมูลอย่างคนที่มาชี้แจงบางเรื่องเนี่ยเหมือนมันเป็นสิ่งที่เราได้รับรู้แล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็ได้อ่านแล้วก็ได้ผ่านตามาแล้วมันยังไม่ได้เป็นข้อมูลที่คือที่เราเคยตั้งต่อมเอ๊ะไว้ค่ะว่
า
เอ๊ะเงินเนี่ยกู้มาเนี่ยทิศทางในการใช้จะไปใช้อย่างไร
คือ
มีแผนยังไงแล้วตกลงแล้วเนี่ยคือเหมือนที่ฝ่ายค้านบอกว่าสามจอติดจนเจ๊งอะไรเงี้ยคือเขาก็ชี้ให้เห็นว่ามันก็มีความเสี่ยงหลายสิ่งหลายอย่างแล้วแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็เพิ่งเป็นวันแรกเองล่ะคุณนะคะคุณกัญจนาว่ามันยังมีอีกวันที่สองแล้วก็เพราะว่าการพิจารณานี้มันมีทั้งหมด5วันเราก็ต้องมาจับตาดูวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้มันเป็นการอภิปรายแล้วก็ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขแล้วก็เรื่องสาธารณสุขเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 แล้วก็วัตถุประสงค์ของการกู้เงินจำนวนนี้มาเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะมาใช้ในการสาธารณสุขแล้วก็อีกส่วนนึงก็เพื่อที่จะกอบกู้เศรษฐกิจวางแผนในระยะข้างหน้าว่าเศรษฐกิจจะกอบกู้มายังไงทำให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจในการดำรงชีวิตอยู่ข้างหน้าว่าทำยังไงเพื่อที่จะไม่ให้แบบมีความวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบเหมือนในช่วงที่ผ่านมาอีกวันนี้เราต้องจับตาหลายเรื่องเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันที่2แล้วก็รวมถึงวันนี้เนี่ยมันก็มีมีสัญญาณมาว่าการผ่อนปลนในระยะที่3เนี่ยจะมีกิจกรรมไหนบ้างที่มันจะผ่อนปลนเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องอาจจะมีมาขอรับกับการในการอธิชี้แจงประชุมในวันนี้ว่าภาพที่เราจะมองเห็นไปในอีก2วันอีก วันที่3วันที่4วันที่5ข้างหน้าเนี่ยทิศทางในการอภิปรายเนี่ยของฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะโฟกัสได้ตรงจุดไหมแต่ว่าตัวนายกค่ะ
ติดใจประเด็นที่ว่าถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบไม่ได้ให้ข้าราชการขึ้นมาตอบที่ผ่านมาน้องต่ายเคยเห็นแบบนี้ไหม
ที่ผ่านมาเอาม
าตอบแทนอ่ะ
คือถ้าเปรียบว่าในการทำข่าวในการประชุมสภาของในรัฐบาลนี้นะคะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นบ่อยนะคุณนภาว
่
า
เหรอ
คือแบบรัฐมนตรีหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องน้อยมากๆ
พี่เคยเห็นเฉพาะสอดข้อมูลไปให้รัฐมนตรีเป็นคนพูดแทนพูดใช่ป่ะเพื่อสร้างความมั่นใจมีการเสนอข้อมูลไปแต่ไม่ค่อยเคยเห็นนะที่จะให้ข้าราชการซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการเนี่ยขึ้นมาตอบแทน
ใช่ค่ะปกติเราจะเห็นแต่ว่าข้าราชการเนี่ยจะเตรียมข้อมูลซัพพอร์ตข้อมูลเพ
ื่
อที่จะให้รัฐมนตรีหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นเฮดหลักในการทำงานเนี่ยลุกขึ้นมาชี้แจงแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยคือในครั้งนี้รวมถึงในการบริหารในการบริหารแล้วก็ในการชี้แจงในสภาของรัฐบาลเนี่ยค่ะก็จะเห็นเราก็จะเห็นกันบ่อยเนาะว่าไม่ค่อยจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องจริงๆแหละหรือว่าคนที่ตั้งคำถามไปเหมือนฝ่ายค้านยกมือตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีคนนี้แต่รัฐมนตรีคนนี้ก็ไม่ได้มาก็มอบหมายให้
รัฐมนตรีท่านอื่นแทน
ใช่คนอื่นไปหรือว่าก็ให้ราชการเข้ามาชี้แจงแทนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพราะเขามีข้อมูลแน่นมากกว่าหรือเปล่า
แต่ว่าในระดับบริหารไง
ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณไม่ควรจะต้องบอกว่าฉันไปได้เพราะแบบนี้หรือใช่ไหม
ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งพี่ก็สงสัยเหมือนกันเห็นบอกว่าพรรคพลังประชารัฐเน
ี่
ยเขาใช้ห้องประชุมเนี่ยแยกเป็น2กลุ่มเลยเหรอน้องต่าย
ก็
เขาเรียกว่าอะไรเป็นห้องพัก
ก็มันก็อย่างที่เราม
ันชัดเจนขนาดนั้นใช่ไหม
คือแต่ก็ไม่กล้าจะพูดได้เต็มปากแล้วว่าไม่เชียนขนาดนั้น แต่ว่ามันก็เริ่มมีบรรยากาศว่าเอ๊ะหรือเขาอาจจะแบ่งห้องกันไปเพื่อที่แบบว่าให้ความสบายใจ
ไม่แน่นไหม
อาจจะแบบว่าหลีกเลี่ยงโควิด19อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ในห้องทำงานแบบห้องพักหรือห้องวอลลุ่มอะไรที่มันแบบว่าแค่ห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหายใจไม่สะดวกหายใจไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดแยกห้องไปแล้วเนี่ยอ่ะสู้ความสบายใจใครจะอยู่ห้องนี้กับห้องนี้ก็ไปเลยแยกกันไปเผื่อแบบว่าอาจจะหายใจหายคอคล่องขึ้นทำงานหรืออะไรเงี้ยอาจจะสบายใจขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าในเรื่องของปัญหาของในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอย่างที่เราก็เห็นในพื้นที่ข่าวมาตลอดเลยช่วงในเดือนนี้ทั้งเดือนนี้ก็ว่าได้นะคะว่ามีการเคลื่อนไหวมีข่าวออกมาเป็นระยะว่าขั้วเก่าขั้วใหม่จะมีการผัดเปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคเปลี่ยนโครงสร้างพรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เห็นมาอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่ได้ยินมาว่าในพรรคเนี่ยอาจจะมีทุกพรรคก็ได้นะคะว่ามันก็มีการแบบมีพรรคมีพวกมีอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเราทำงานนะคะว่าเราอยู่กับวงเนี้ยมันรู้ใจกันมากกว่าใช่อะสบายใจกันมากกว่าทำงานนั่งอยู่ด้วยกันก็มองตาบางทีก็รู้ใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัญหาในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ต้องจับตาดูเพราะว่าเนี่ยช่วงสถานการณ์โควิดมันเริ่มที่จะผ่อนคลายเบาแล้วเหมือนที่พลเอกประวิตรพูดก่อนหน้านี้อะค่ะที่เคยสัมภาษณ์ด้วยบอกว่าก็ถามไปว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าจะมีการเปลี่ยนหัวหน้าพักเปลี่ยนผู้บริหารพักเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเลยผู้ว่าก็ยังไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนแล้วก็ต้องดูที่ประชุมถ
้
าเกิดแล้วที่ประชุมเอายังไงก็ต้องเอาที่ประชุมตามที่ประชุมนั่นแหละก็ต้องจับตาดูว่าถ้าเกิดว่ามันมีการประชุมพักเพื่อที่จะถกกันเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการนำเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมก็ว่าได้แต่ว่าที่สภาวันเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศมันก็อย่างที่เห็นเลยค่ะที่มีข่าวซุบซิบเม้ามอยกันนะคะการแบ่งแยกกันเลยให้เห็นเลยว่าสายนี้น่าจะสายนี้นะสายทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกนั่งกันแบบว่าให้แบบเห็นชัดเจนไปเลยว่า
พวกฉันพวกเธอ
ฉันอยู่ฝั่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณน้องต่ายมากๆเดี๋ยวถ้าหากพรุ่งนี้มีโอกาสจะรบกวนใหม่นะคะ
ค
่
ะ
ได้ค่ะยินดีมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะก็เป็นบรรยากาศที่อาคารรัฐสภานะคะน้องต่ายก็ประมวลมาให้เราฟังว่าเช้าวันนี้เคลื่อนไหวยังไงปรากฏว่าลุงตู่เนาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่ามีประชุมสบคชุดเล็กนะคะแต่ทีนี้ประเด็นเรื่องของอะไรนะตีเช็คเปล่าเนี่ยใช่ไหมคะเขาก็มีสื่อเนี่ยเขาไปรวบรวมนะพี่เอื้องว่าตอนนี้ที่มีการใช้วงเงินไปแล้วเนี่ยมันมีใช้อะไรบ้างอย่างวงเงินที่ช่วยคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยอาชีพอิสระลูกจ้างชั่วคราวอะไรทั้งหลายเนี่ยใช้ไปละ2ล้าน4แสนบาทเยียวยาเกษตรกรอีก1ล้าน5แสนบาทอันนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ3แสน90หมื่นล้านแล้วนะ
โอ้เกือบหมดล้านจาก5 5แสน50หมื่นล้านเน
า
ะ
แล้วก็มีในส่วนของกลุ่มเปราะบางอีกล่ะที่พูดถึงแล้วก็ครม.เพิ่งจะไฟเขียวไปใช่มั้ยคะก็คืออีกประมาณถ้าเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยก็ประมาณ4หมื่นล้าน
ค่ะ
นะคะทีนี้เนี่ยโอ้โหมัน5แสนกว่าแล้วอ่ะนะเหลืออีก4แสนกว่าล้านเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปรอดูว่าทีมของอาจารย์ทศพร
ใช่ไหมคะ
ทศพรสิริสัมพันธ์ซึ่งเป็นเลขาสภาพัฒน์เนี่ยเขาจะกั่นกรองเรื่องของการใช้เงินกู้ตรงนี้อย่างไรนี่ต้องไปติดตามกันอีกทีนึงนะว่ามันยังไงเพราะว่าเห็นเขาบอกเองวงเงินเนี้ยมันจะมาเป็นหนี้ภาระหนี้สินใช
่
ไหม
ใช่ค่ะทั้งวงเงินทั้งหมดอ่ะน้องแป้มันต้องเป็นภาระหนี้สินของประเทศนะคะ GDP ของประเทศเนี่ยเท่าที่ฟังจากท่านนายกเนี่ย GDP ของประเทศปีนี้นะคะท่านนายกเมื่อวานที่ขึ้นแถลงต่อรัฐสภาเนี่ยบอกว่า GDP ของประเทศคนไทยจะติดลบปีนี้ 5-6% ค่ะแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามทำทุกวิถีทางที่บริหารจัดการรายได้ภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนดนะคะแล้วก็การระบาดของโรคโควิดเนี่ยมีผลกระทบทำให้รายได้ประเทศลดลงถึง 928,000 ล้านบาท คนว่างงานเนี่ยอาจจะสูงถึงล้านคนแต่ว่าในช่วงที่2นะคะดิฉันจะมาบอกเลยว่าคนว่างงานที่ทางสภาพัฒน์เขาประเมินไว้ผลกระทบจากโควิดมันจะเป็นหลักที่น่ากลัวมาก
ค่ะทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องที่ ผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาชี้แจงว่าเจ้าพรกกู้เงิน3ฉบับเนี่ย1ฉบับนี่ไม่เถียงถูกไหมก็คือกู้1ล้านล้านเนี่ยนะคะส่วนอีก2ฉบับที่เหมือนกับแบงก์ชาติต้องเป็นคนดูแลเนี่ยถ้าเรียกง่ายๆก็คือพรกซอฟท์โลนใช่ไหมก็คือเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะ
คะ
อันนี้ 500,000 ล้านแล้วก็อีกอันนึงเป็นเรื่องของการรักษาสภาพคล่องนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณวิรัยสันติประภพเมื่อวานนี้ทำไมฮะ
เมื่อวานนี้ก็แบบ
อารมณ์แบบว่าอยากชี้แจงหรือว่าอะไร
ต้องปกติเนี่ยคุณก้อน้องก้อพี่ก้อเนี่ยปกติเขาจะไม่ค่อยโพสอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะคะเพราะว่าถือว่าไม่เป็นสื่อสาธารณะแล้วก็ตามบทบาทของท่านเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องดำเนินการแบบนี้แต่เมื่อวานท่านอดรนทนไม่ไหวท่านโพสเฟซบุ๊กของท่านชื่อวีระไทยสันติประภพนะคะก็พูดกันถึงเรื่องกรณีที่มีการพาดพิงถึงท่านท่านก็บอกว่าขอยืนยันอีกครั้งครับว่าพ.ร.ก.ที่ธปท.เสนอไปไม่ควรเรียกว่าเป็นพ.ร.ก.กู้เงินเพราะว่าหัวใจของพ.ร.ก.นี่คือเรื่องของการบริหารจัดการสภาพคล่องให้ตรงจุดอันหนึ่งอย่างที่คุณแปลว่าไปแล้วก็คือเรื่องของซอฟท์โลนซอฟท์โลนนี่ก็จะให้กับบรรดาผู้ประกอบกิจการ SME ทั้งรายขนาด100ล้านกับ500ล้านนะคะพยายามช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องซอฟท์โลนเนี่ยมีระยะเวลาเพียงแค่2ปีนะคะอัตราดอกเบี้ย 2% คือเป็นเหมือนกันกู้เมื่อใช้เงินหมดแล้วใช้เงินเรียบร้อยแล้วต้องกลับมาคืนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นการให้ฟรีนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสีดนะคะเขาเรียกสีดเงินนะคะเม็ดเงินเล็กๆเพื่อทำให้เกิดสภาพคล่องของธุรกิจสามารถจะเดินกลับไปได้ส่วนอีกอันนึงเนี่ยเขาประเมินว่าไม่น่าจะใช้มากเท่าไหร่นะคะก็คือในเรื่องของการที่จะเป็น bridging financing นะคะก็คือเป็นเรื่องของการที่จะเตรียมพร้อมไว้สำหรับกรณีที่บริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขามีตราสารนี้เวลาการลงทุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยวิธีการระดมทุนก็คือออกหุ้นสามัญก็คือเรียกทุนมาทุกคนมาเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันไหมหรืออีกอันหนึ่งก็ออกหุ้นกู้ถ้าออกหุ้นกู้ไม่ได้ก็ออกตราสารหนี้ก็เป็นสเต็ปของการกระบวนการทางการเงินเขาบอกว่าปีนี้มันอาจจะมีตราสารหนี้ที่จะต้องครบกำหนดชำระคืนและผลกระทบจากโควิดเนี่ยมันทำให้บริษัทอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเขาก็เตรียมการเงินไว้ค่ะว่าถ้าจะใช้จะขอเป็นส่วนสุดท้ายนะที่จะให้เพราะฉะนั้นอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยปตท.นะคะก็ออกมาแล้วว่าเขาไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้บริดโลนของธนาคารแห่งไทยบริษัทปูนซีเมนต์ไทยก็บอกว่าเขามีศักยภาพในการที่จ
ะ
สามารถชำระหนี้เองได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจค่ะธปท.เขาบอกว่าเขาไม่ประเมินว่าจะมีการใช้เงินในส่วนนี้มากเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเหมือนกับตั้งไว้ก่อนเฉยๆเป็นตุ๊กตาเนาะไม่ได้บอกว่าจะใช้ทั้งหมดสักเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคอลัมนิสต์เนาะคุณเปลวสีเงิน
ใช่ค่ะ
เขาก็เลยหยิบยกประเด็นเนี่ยที่ผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาชี้แจงเนี่ยก็บอกว่าใครที่จะอภิปรายในเรื่องนี้เนี่ยไปเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะคะจะได้แบบเหมือนเขาเรียกว่าไม่ขายไก่ใช่ไหม คือคุณเปลวสีเงินท่านเขียนรวมๆประมาณนี้นะคะว่าเหมือนกับว่าจะหยิบยกข้อมูลอะไรมาอภิปรายทำกันบ้านให้เรียบร้อยก่อนแค่นั้นเองนะคะ
แต่จริงๆเขาเป็นกิ๊กกันนะสองคนนี้เขานับถือซึ่งกันและกันสนิทกันนะคะก็เป็นไปได้ก็คือจริงๆแล้วมันเวลาที่เราจะอภิปรายหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีหลักวิชาการก่อนนะอย่าไปเอาการเมืองเข้ามาถล่มมันการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจำเป็นต้องเอาการเมืองออกไปเพื่อที่จะทำเดินหน้าให้ประชาชนเดินต่อไปได้นะคะ
ค่ะก็ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะคะล่าสุดที่เมื่อกี้น้องนักข่าวรายงานบอกว่าท่านนายกเช้าเนี้ยไปประชุมสบค.หรือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มย่อยซึ่งนะคะจะมีการพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดนะคะก็วันนี้จะคุยกับเลขาสมช.พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตา
ะ
นะคะพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รองผบ.ทบ.นะคะแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงอธิบดีกรมควบคุมโรคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเมื่อวานเนี้ยเขามีการประชุมกันแล้วไงสมช.เขาประชุมเรื่องมาตรการผ่อนคลายในระยะที่3แต่ปรากฏว่ามันยังไม่ได้ข้อสรุปนะว่าจะยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันเนี้ยก็น่าจะคุยกันทั้งเรื่องของการเปิดภาคเรียนนะ
ฮะ
แล้วก็เรื่องของการเปิดกิจการเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยหลายสื่อก็พาดหัวบอกวืดใช่ไหม
ใช่
มวยวืดอย่างเงี้ยนะทั้งมวยทั้งร้านนวดอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้รอฟังว่า ท้ายที่สุดแล้วท่านนายกจะเคาะมายังไงเชื่อว่าหมอทวีสินน่าจะแถลงสัก 11:30 น.พอดี
ครับใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ดิฉันได้เข้าไปฟังเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงเป็นประจำวันนะคะในเวลา 13:00 น.เมื่อวานเนี้ยได้มีคุณหมอท่านนึงเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมสุขภาพอะค่ะท่านมาพูดถึงกรณีการนวดแต่ต้องเป็นนวดเพื่อสุขภาพนะคะต
้
องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นวดภายใต้โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นส่วนในเรื่องของนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะ
สปาพวกอะไรเนี่ย
คุณหมอนวดทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าให้ไปฟังคำชี้แจงของกระทรวงสาธารณสุขได้ในวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นหมอนวดทั้งหลายนะคะ 13:00 น.เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะฟังคำชี้แจงเรื่องนี้เลยท่านจะมีรายละเอียดให้ฟังว่าวิธีการที่จะดูแลป้องกันจะเปิดอะไรอย่างไรจะเปิดหรือไม่เปิดนะคะต
้
องไปฟังของท่านด้วย
ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงหน้ายังมีเรื่องของการบินไทยเร
ื่
องของสภาพัฒน์แถลงภาวะสังคมนะ
คะ
แล้วก็เดี๋ยวได้ฟังสัมภาษณ์พิเศษคุณภูมิธรรมเวชยชัยด้วยค่ะ
ใช่ค่ะ
The Reporters 101 Radio